Daugavpils teātri, tāpat kā daudzas Latvijā, augustā satrieca ziņa, ka traģiski miris operdziedātājs Igors Martaks. Viņam bija uzticēta galvenā loma Emeriha Kalmana operetē Cirka princese, kam Daugavpils teātrī dots nosaukums Mr. X noslēpums. Par šo situāciju Latvijas radio sezonas ieskaņā stāstīja teātra mākslinieciskais vadītājs Oļegs Šapošņikovs.
Protams, mēs neesam spējīgi tik vienkārši aizvietot solistu, vēl vairāk tāpēc, ka viņš mums pašiem bija ļoti dārgs kā cilvēks, un mēs gribētu, lai viņa vietā dziedātu tikpat talentīgs cilvēks ar tikpat dvēseliski tīru motivāciju, es domāju. Līdz ar to mēs izslēdzām kaut kādas steigas, lai glābtu par katru cenu pirmizrādi 16. oktobrī.
Pašlaik vadošajai lomai operētē izvēlēts Krievijas teātras skolas GITIS muzikālā teātra fakultātes absolvents Iļa Lapičs. Un pirmizrāde, kas būs veltīta Igora Martaka piemiņai, pārcelta uz novembri. Tas ietekmējas arī pārējās šā gada pirmizrādes. No septembra uz vēlāku laiku pārcelts Vasīlijas Sigareva Lugas Krievu loto iestudējums, ko Daugavpils teātrī izlemts spēlēt latgaliski. Šogad plānot arī aktrises Veras Hramņikovas benefīce Džona Patrika Dārgā Pamela, kas savu pirmizrādi varētu piedzīvot decembrī. Vēl viena pirmizrāde, bīstamais pagrieziens Jura Joneļa režijā, gaidāma nākamā gada janvārī. Tāpat Daugavpils teātrī ar klasiku atgriezīsies režisoris Paula Pļavniece un Lucina Sosnovska, bet Daugavpils teātra eksperimentālā skatuve šo sezonu cer pārsteigt ar mazās formas dejas izrādi. Māra Razenberga, Silvijas Magara, Latvijas radio.